pardubická ohlédnutí. Díl 17. 30letá válka a Švédové před Pardubicemi. Scénář František Šebek, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Pěkné odpoledne, i dnes se spolu budeme ohlížet a tentokrát přitom takřka nevytáhneme paty z Pardubic. Když se řekne 30letá válka, tak si asi každý aspoň zhruba představí, o co se tehdy jednalo. Dovedeme si ale aspoň částečně představit míru těch hrůz, strádání a devastace, která naše země postihla v první polovině 17. století. Dnes jsme se sešli proto, abychom na tuhle chmurnou dobu a její důsledky s panem Františkem Šebkem zavzpomínali. Pojďme začít od toho, kdy vlastně 30letá válka přesně začala a proč, protože to asi každý přece jenom nemusí vědět, že?
No, nemusí to každý vědět, ale skoro každý. A ono to není tak jednoduché, protože jsou historici, kteří to datování a tu 30letou válku spochybňují, že to pokračovalo válka mezi Holandskem a Španělskem a tak dále, ale tradičně v učebnicích to vymezujeme rokem 1618. 30letá válka jakoby začala v Praze pražskou defenestrací, vyhozením místodržících z oken na Pražském hradě, a to rozpoutalo následné bojové události, které postupně zachvátilo celou Evropu, a kupodivu skončila Vestfálským mírem 1648, ale ty boje skončily zase v Praze na Karlovém mostě, kde mezi sebou do poslední chvíle bojovali Švédové a císařská armáda.
Čili máme to štěstí velmi sporné, že jsme byli přímo v epicentru toho dění celého. Tak, dalo by se vlastně říci, že ta 30letá válka byl takový celoevropský konflikt, který by se dal přirovnat, dejme tomu, k první světové válce, nebo možná k druhé světové válce?
Byl to první, řekněme, téměř celoevropský konflikt. Dokonce měl i své souvislosti, řekněme, zámořské, protože například to, co se odehrávalo v Indonésii, v Indii a v Americe mezi Španělskem a Nizozemím a Anglií a Francií a Švédskou velmocí a tak dále, ovlivňovalo samozřejmě i tu válku. Takže byl to první velký konflikt, který zachvátil v určité fázi téměř všechny evropské země. Takže z tohoto hlediska by se to dalo připomenout těmhletěm válkám.
Jaké důsledky vlastně pro Evropu a svět 30letá válka měla?
Z několika hledisek znamenala pro Evropu a pro ty země, kde ty boje více zasáhly, naprostou devastaci. Způsobila ohromnou migraci obyvatel, řekl bych, do té doby nebývalých rozměrů. Způsobila téměř pro lidi, řekl bych, jiný nahlížení na svět, jinou orientaci hodnot. Skončila taková ta éra, řekl bych, té renesanční sebedůvěry a směřovalo to k téměř naprosté odevzdanosti a fatalismu až přímo k tomu osudu. Znamenalo to i určité kulturní předěly. 30letá válka samozřejmě způsobila přeskupení mocenských vlivů, změnila mapu Evropy, rozdala mocenské karty na příštích 100-150 let, změnila v podstatě ekonomický potenciál. Měla celou řadu dopadů, ale to jsou nejenom celoevropské, ale ty dopady byly samozřejmě i místní.
Já jsem sliboval v úvodu, že se budeme věnovat hlavně Pardubicím, takže pojďme do Pardubic. Byly na tom tehdy Pardubice, aspoň v těch počátcích, přece jenom o něco lépe než jiná města?
Byly na tom špatně jako všude jinde, akorát s tím, že přeci jenom Pardubice byly královským komorním městem a ta vládní místa se snažila zabránit naprosté devastaci tohodle toho panství. Některá místa nebo některá města tohleto štěstí neměla, ale přesto, že bychom mohli v úvozovkách říct o jakési protekci nad pardubickým panstvím, tak ta doba znamenala nezměrné hrůzy a myslím si, že i od toho samotného počátku.
A jak moc tedy ta 30letá válka Pardubice poničila? Protože Víme, že za Pernštejnů to bylo kvetoucí, nádherné výstavné město, takže co zbylo, když skončila 30-letá válka?
Tak když skončila 30-letá válka, tak ten počet obyvatel konkrétně v Pardubicích, jak odhadujeme, se snížil zhruba na polovinu. Za té slavné éry Pernštejnů odhadujeme, že ve městě mohlo žít něco kolem 2000 obyvatel a ještě nějaké obyvatelstvo na předměstích. A po 30-leté válce k roku 1651, když se dochoval jakýsi soupis obyvatel, a i když je nepřesný a neúplný, tak na základě něho můžeme spočítat, že v Pardubicích žila necelá tisícovka lidí. Předměstí byla zcela vypálená, ta byla téměř zničená. V tom roce 1651 tam byla znovu vyzdvižena jediná tři stavení a město bylo z větší části vypáleno. Zhruba ještě v roce 1651 zhruba třetina domů se uvádí, že jsou zrujnovaná a spálená.
Co se vlastně při takovém tažení vojska dělo? Přišli vojáci a co přišlo s nimi?
Ono nejstrašnější je, že ty průchody a to tažení vojsk se střídala po celou tu dobu s permanentní pravidelností a pořád ty lidé, když si mysleli, tak už bude dobře, už bude konec, tak nebylo a pořád se to odkládalo. Byly to takové tři možnosti. Nejprve taková ta nejjednodušší, když jenom zdánlivě nejjednodušší, byly průtahy městem, takzvané durchzuky, když prostě vojsko táhlo odněkat někam a procházelo určitým městem, ono stačilo, když se na noc zastavili, tak odcházeli s prázdnou. V některých těch zápisech těch měšťanů máme dokonce, že někteří ti velitelé si vymohli, že na odchodnou za slušnou komendu dostali od města darem několik volů a několik sudů vína. No, těžko jim to dávali s darem, pochopitelně si kryli záda za to, co jim tam pobrali. Druhým takovým ještě horším a strašnějším způsobem řádění těch vojáků bylo, když byli do města vloženi na takzvané kvartírování nebo ložírování, jak se tenkrát česky krásně říkalo. A to bylo tehdy, když se odehrála někde nějaká bitva a vojsko se muselo někde regenerovat, muselo si někde odpočinout, takže byly jim určeny určité kvartýry. A protože se v té době, aspoň z počátku 30-leté války, v zimě ještě neválčilo, tak samozřejmě na zimu zase se museli nastěhovat do nějakých území, kde ještě bylo co k snědku, kde bylo ještě co prostě z těch lidí vyždímat a byly jim určeny takzvané kvartýry. A třetí možný způsob toho pobytu vojska bylo, když na město byl vyhlášen takzvaný Musterplatz. To znamená, že město bylo označeno jako místo, kde se scházeli nováčci. Ty nováci, kteří byli naverbováni, dostali moderním termínem nějaký peníze na cestovné a měli se dostavit v určitém termínu na ten Musterplatz. Tam, když přišli, tak byli vystrojeni, prošli určitým výcvikem a pak byli takzvaně zmustrováni, zapsáni do rejstříku, přehlídnutí, že jsou v tom plném stavu. Samozřejmě tohle to bylo určitý období, měsíc, dva měsíce, kde se tahle ta procedura odehrávala. A dovedete si asi představit, co ti budoucí vojáci a ty nováčci v okolí páchali. Nejhůř bylo samozřejmě, když byli mustrováni jezdci, kteří na koních objížděli a okrádali široké okolí.
Teď se dostáváme k tomu, jak se chovali ti vojáci k obyvatelstvu. Asi nic pěkného to nebylo, že?
Nebylo to nic pěkného. Například závěť jednoho z pardubických primátorů k roku 1623 před stavovským povstáním nebo před 30-letou válkou patřil k jedním z nejzámožnějších měšťanů a končil jako naprostý žebrák z dluhy a jak si vyznává přátelům, aby za něj zaplatili dluhy, který platil oficírům, protože v jeho domě, že primátor bydlel ve slušném domě na náměstí, že jej musel platit, aby aspoň s jeho ženou mohl ve světnici přebývat. Takových případů byla samozřejmě celá řada, byly to ty nejmírnější.
No a tohle byli ti boháči, dejme tomu, jak se chránilo takové to normální běžné obyvatelstvo, co dělalo, prchalo, no, nebo tam bylo s těmi vojáky? Nebo...
Tím ono nejenom to chudé obyvatelstvo, ale oni i ti, teda řekněme, relativně zámožní, potom se velmi rychle naučili, když už nebylo skoro co, že když se vojsko blížilo a když se to vědělo předem, že to vojsko přijde, tak se snažili naložit, co se dalo a utíct do míst, kde teda nehrozilo to vojsko, ať už do vesnic vzdálenějších nebo prostě do lesů a v těch domech nechávali jenom teda někoho, aby jakž takž aspoň dohlídl, co se bude dít. to samozřejmě řada z těch lidí, kteří takhle přišli o svůj majetek nebo o svůj dům, se pak už prostě nevrátili. Už šli někam jinam.
Už se báli. No a co daně? Ty se patrně zvyšovaly, že aby ždímali čím dál víc?
Samozřejmě ten daňový šroub po celou tu dobu 30-letý války se utahoval, zvyšovaly se do nepředstavitelné míry a je s podivem, že to ty lidi dokázali vydržet, ale zřejmě ta víra, že už je to naposledy a že už příště bude líp, protože většinou v těch sněmovních usneseních, kde se tyhle ty daně vypisovaly, jim bylo slibováno, že například tuhle tu dávku můžou odepsat z příštích daní, ale samozřejmě při příštích daních se na to zapomnělo a tak dále. Ale tohleto všechno bylo samozřejmě i spojeno také s tou proměnou náboženského, řekněmeš, vyznání.
Kdy, katolizace násilná, že?
Kdy postupně ve 20. letech a po vydání obnoveného zřízení zemského bylo povoleno jedině katolické náboženství. Takže šlechtici a měšťané královských měst se směli vystěhovat, ale obyvatelé Pardubic, jelikož byli obyvateli podanského městečka a obyvatelé vesnic, tuto možnost neměli, čili ti, ať chtěli nebo nechtěli, museli přestoupit na katolickou víru a pokud někteří z nich nechtěli, tak jim nezbylo nic jiného než utíct.
Pojďme se teď zmínit o takové velmi zajímavé etapě. Pardubice celkem třikrát napadla švédská vojska, nebo možná napadla, není ten přesný výraz, protože vlastně se to stalo jenom jednou naplno. Jak k tomu došlo? Jak došlo k tomu, že sem přišli poprvé Švédi? A kdy se to stalo?
Tak já bych ještě, než se dostaneme k těm Švédům, chtěl říct, že to všechno, co jsem popisoval, tak se vztahovalo na dobu, kdy se Pardubic nedotkly válečné události a kdy všechno tohleto bylo způsobováno vlastně císařskou, řekl bych, naší vlastní armádou. Zdálo se, že teda ten pohyb těch císařských armád a nepřátelských armád je jaksi skoro stejný. Ono to na první pohled tak vypadalo. Ale pak, když přišla cizí armáda, když přišli ty Švédové, tak teprve potom se všichni, ne, řekl bych, divili, ale zoufali, co všechno se dá dít. Totiž hned ten první vpád do Čech v roce 1639, který podnikl slavný švédský generál Banér, byl vyslovně pustošivý. Ten měl jako primární cíl tu zemi splundrovat.
Proč to dělali?
Z jednoho strategického prostého důvodu. Aby se tu nedala udržet císařská armáda. Mm-hmm. Když na zimu by sem vložili na odpočinek císařskou armádu, tak ta nebude se moc z čeho živit, pač nebude kde. Kdežto na druhou stranu ta švédská armáda potřebovala pod, řekl bych, doktrínou, kterou razil už Gustav Adolf, slavný švédský král, válka se musí živit sama. Když se daří, tak prostě ty vojáci si obstarají obživu a obstarají si de facto kořist, takže ty výdaje jsou minimální. Takže tohleto první tažení bylo, nebudu vykládat souvislosti, po které bitvě a jak, prostě mělo vysloveně pustošivý vpád. No Pardubice to dotklo docela mírně, když Švédové tak trošku zkoušeli, jestli by se dostali do Prahy, ale samozřejmě ta Praha byla dostatečně obsazená, na to jejich síly nestačily, tak bylo jasné, že ty švédské oddíly budou postupovat do východních Čech. Tak velitel pardubické posádky, která sem byla vložená někdy v dubnu, v květnu toho roku 1639, udělal to, že se chtěl připravit na eventuální útok švédských vojsk na pevnost, tak jednoduše vypálil domy na Zelenobranském předměstí. Uvádí se počet 89 domů.
A to bylo kde to předměstí?
A to byla dnešní třída Míru, případně Karlova ulice, některé domky prostě podél té asi zhruba trasy týhletý dnešní ulice. Stavební hmotu z těchto předměstských domů použil na zesílení opevnění města a zámku, protože to přeci jenom bylo potřeba trošku modernizovat. A byl to takový, řekl bych, rozumný strategický tak z vojenského hlediska, samozřejmě pro ty obyvatele města něco zoufalého.
A co se stalo s těmi lidmi z těch domů? Ty přijali no, jako
přijali,
obránce, jo?
Přijali do hradeb města, pokud teda neutekli, ale většinou usedlosti na těch předměstích byly v majetku měšťanů, který žili, byly to jejich dvory hospodářské, které tam měli. tohleto opatření bylo jasné, aby zabránili případně nepříteli, aby se za těmi domky skrýval, kdyby obránci do nich stříleli dělostřelectvem nebo prostě z těch mušket, tak aby se nemohli tam skrývat a měli prostě problém s budováním zákopu.
A v jakém prostoru vlastně ti obránci byli uschováni, nebo kam sahali ty hradby, jaký prostor vlastně měli na to, aby se bránili?
No tak to bylo právě vybudované Pernštejnské opevnění, samozřejmě to byl jeden důležitý také rys, proč teda ty Pardubice byly důležité, že ještě z éry Pernštejnů byly důkladně opevněny, tak představte si to opevnění města, zhruba tam, co je na náměstí Republiky, komunikace podél Zelený brány od kostela, zahneme u divadla Jánova třída až k dnešnímu Prokopovu mostu, tak tam všude na hraně, tam, kde vedou asi zhruba ty chodníky, byl vybudován, navršen hliněný vál. Na tom hliněném valu byly hradby, byly zesíleny různými baštami a
různými sebetím.
A pak využívají tam, kde vede dneska silnice, tak tam byla voda, tam byl široký vodní příkop. A z druhé strany, co jde Chrudimka, tak tam byl také vál, až vlastně k Bělobranskému náměstí. Na to opevnění města od kostela a teda od Bělobranského náměstí navazovala zase příkop, který se zavodnil opevnění zámku. To opevnění bylo, řekl bych, velice dokonalé, akorát bylo potřeba je opravit a trošku zmodernizovat. Tak ti Švédové tedy přitáhli začátkem června, 14 dní tady operovali, ale o nějakém dobývání obojích nevíme nic, prostě k ním nedošlo, spíš se dá říct, že čekali na posílení jednotek. Zajímavé bylo, že velitelem toho pluku, který stanul u Pardubic, byl moravský emigrant hrabě Hodějovský z Hodějova, který sloužil ve švédských službách a čekal na zesílení dalšího pluku a pak táhli směrem na Hradec do severovýchodních Čech, kde teda páchali dost ošklivé věci. Po této první návštěvě, jak si bylo jasné, že může přijít další, že je potřeba to opevnění nějakým způsobem zesilovat. Paradoxně někteří z těch obyvatel v dobré víře, že už je všechno zažehnáno, že už nic horšího nemůže přijít, začali znova ty domky na předměstí budovat, znova je tam začali obnovovat, začali znova si tam dělat provizorní stavení, aby se ukázalo, že to je posléze jejich omyl. Švédové přišli po druhé v roce 1643. To bylo další velké tažení, ale to naštěstí už nový vrchní velitel švédské armády generál Linnar Torstensson měl jiné úmysly, ten táhnul hlavně na Moravu, tak od Jihlavy poslal nějaké oddíly to prostě zkusit do Pardubic. A naštěstí se císařským velitelům stačilo, řekněme, s rozdílem 1-2 hodiny schovat v Pardubicích, prostě posádku rychle vložit. Tady Švédové viděli, že v Pardubicích jsou císařští, tak jako ani to neskusili a táhli dál.
Přišel asi 2 roky na to ten nejzávažnější útok, že kdy už se opravdu bojovalo. Jak to celé probíhalo? Protože Švédi odtáhli k Brnu, že? A tam byli poraženi. Brno se ubránilo.
To už se ve vestfálských městech Münsteru a Osnabriku začalo jednat o míru, ale začalo se jednat tak, že se zatím velmocí nedohodli a nedohodli se, že se dohodnou. Spíš se dohadovali o tom, kdo bude první smekat klobouk před tím nebo před oním a v jakým pořadí můžou přijíždět kočáry na jednání, jakým se budou katolické a protestantské vrchnosti domlouvat. A mezi tím už se jakési koncepce o uspořádání poměru a už bylo jasné, že válčit nebude, ale obě strany se snažily získat určité pozice. A za této situace se z jara 1645 pokusil generál Torstensson o rozhodující obrat ve válce a tím pádem v těch jednáních. a domlouval se se sedmihradským knížetem, že vtrhnou přes Čechy k Dunaji a pokusí se prostě zasáhnout a dobít Vídeň a tím pádem by Ferdinand III. Habsburský byl na kolenou. To tažení vypadalo nejdříve dobře. V březnu došlo k velké bitvě u Jankova, kde se Torstensonovi postavila císařská armáda, ale po té velice krvavé bitvě císařští dostali na frak a otevřela se cesta Torstensonovi k Dunaji a k Moravě. Jenomže na sedmihradského knížete čekal, nemohl se dočkat, operoval prostě jižní Moravě, zkoušel kde co a když už viděl, že čas ubíhá a že k nějakému vážnému obležení Vídně, protože táhl sebou zděli a měl sebou dělostřelectvo, Torstenson byl vynikající dělostřelec a že už ne, tak zkusil teda Brno. Že by mohl přitáhnout k Brnu, se vědělo nějaký čas. Obránci měli na to asi zhruba měsíc na přípravu a připravili se skutečně důkladně. A Brno bylo místem, nad kterým si vynikající mistr v obléhání pevností a dělostřelec Torstenson vylámal zuby.
Dokonce se traduje, že mu nějaký dělostřelec ze Špilberku ustřelil pohár z ruky a to byl ten impuls.
To jsou různé historky, ale skutečně velitel brněnské pevnosti Raduj de Suše, který velel tyhle ty pevnosti, dokonce v Brně má pomník do dneska.
Ano, to je legendární postava pro Brno.
Dokázal mobilizovat Brňany a tu posádku natolik, že vydrželi a odolali ty pevnosti. Jsou dochovány listiny z velení císařské armády, že od léta už počítali, že prostě to Brno musí padnout, že to nemůže vydržet a za téhleté situace se od toho léta čekalo, že teda ten Torstenson dobíde Brno a že teda potáhne do Čech. A tak se pevnosti, které byly strategické, začaly opevňovat a zásobovat a tak dále, mezitím i Pardubice. Do Pardubic byla vložena císařská posádka pod vedením tela Bartoloméa Štrasolda a tenhle ten zkušený voják rozhodl opět zbourat předměstí, tentokrát všechna předměstí, tentokrát srovnat kolem dokola Pardubice, prostě plac 500 metrů od hradu.
A to se týkalo jakého území tentokrát?
A to se týkalo znovu těch domků, které začaly stavět znova ti pardubičky, toho Zelenobranského předměstí, Bělobranského předměstí, to znamená zhruba dnešní Štrosova ulice, až řekněme od Bělobranského náměstí, Zlatá Štíka, Kuzhusovy ulice, Labská ulice, Třída míru. Všechno se muselo splanírovat, zesilovalo se, modernizovalo se, zase opevnění do Pardubice zaváželi zásoby a tak dále a čekalo se, až bude. Díky tomu, že to Brno tak dlouho odolávalo, tak samozřejmě ta příprava na obranu toho města mohla být v podstatě dostatečná. Nebudu to natahovat. Torstenson nepořídil.
Odjel s dlouhým nosem od Brna. Já se tam na jednu věc, která mě zajímá. Myslíte si, že věděli to v Pardubicích, že se Brno ubránilo?
No samozřejmě věděli, že Brno ještě nepadlo, že jo, to samozřejmě ty zprávy.
A myslíte si, že to mohlo posílit jejich morálku bojovou?
To nevím, jestli to mohlo, těžko tohle to říct, jak takhle domysleli, ale zkrátka dobře, Torstenson na začátku října pochopil, že čas už dospěl k tomu, že musí zásobit posádky, zejména Olomouce a ostatní švédské posádky a že teda musí do zimy se dostat do severního Německa. Tak včas teda zvedl tábořiště a táhl několika směry a jeden proud pod velením samotného Torstensona táhl přes východní Čechy, přes poličku Litomyšl Vysoké Mýto a 24. října v noci se Švédové objevili před Pardubicemi. Torstenson prý ještě v noci zkusil vyzkoušet obranu a zaútočit, jestli teda jsou opravdu obránci připravení. Jinak tou cestou polička byla vypálená, jinak nějaké velké bojové akce neměli, ale o ty Pardubice samozřejmě zájem měl, protože to bylo strategické místo a musíte si uvědomit, že chtěli táhnout dál, tak důležitý přechod přes Labe. Překonání takové armády s těžkými děly a tak dále, to znamenalo stavět mosty, že vždycky první, co ty obránci udělali před nepřítelem, zapálili mosty, aby ho zdrželi, aby musel stavět tě přechody a tak dále. O ty Pardubice jako klíč k přechodu přes Labe zájem samozřejmě měl. Tím nočním přepadem nepochodil, a připravil se teda na útok ráno. Podle dokladu, které máme k dispozici, velel armádě, která měla asi 6 000 mužů a několik děl, a druhý den ráno hned za úsvitu teda zaútočil. Ten útok údajně trval 7 hodin.
A jak početná byla posádka tady, to se ví?
Ne, to se neví, ale řekněme, kdyby ty jednotky byly na skutečně plných stavech, což nebývalo, tak to mohlo být maximálně tisícovka lidí, maximálně. Zaútočil pravděpodobně z východní strany, někde řekněme od Pardubiček, tedy Torstenson, a město v podstatě nedobil, město odolalo, ale použil metody, která se běžně používala a kterou švédští dělostřelci ovládali dobře, že některé ty koule prostě nažhavili a rychlou střelou vsunuli a rychle vypálili a stříleli prostě na tu pevnost rozhavenýma koulema, který samozřejmě ve městě, které bylo naplněno slamou, obilí a já nevím prostě čím vším, tak rychle splanulo. A dá se říct, i z těch pramenů, které máme později, prakticky celé Pardubice vyhořely. No ale město sice hořelo, ale posádka tedy vydržela ten nápor, samozřejmě psychicky s tím, ty Švédové počítali, že se teda vzdají. Ale posádka udržela, Torstenson ten útok zastavil, složil tábor, vybudoval přechod přes Slabé a 26. října odtáhl směrem na Hradec Králové a jen tak si ze zvyku nebo ze cviku zapálil Kunitickou horu. Táhl dál do Německa a tam skončila éra tohohle toho slavného generála, protože složil své velení a už se bojů neúčastnil.
O švédském tažení na Pardubice se několikrát zmiňují i dobové dokumenty. V listu ze 3.2.1646, který sepsali komisaři, kteří měli v Pardubicích ohledat škody učiněné v říjnu 1645 švédským vojskem, se píše: co se města Pardubic dotýče, to nepochybně ne jednomu, ale všemu království českému, k jak velikému, přenešťastnému pádu a ruině to město se všemi v něm i při něm zůstávajícími obyvateli skrze nepřítele přivedeno jest, dobře povědomo zůstává. Pro nepřítomnost měšťanův, kteří již nemajíce kde bydleli a nač živi býti, do rozličných a okolních míst, kde kdo mohl, s manželkami a dítkami se přichránili, té tak veliké a k vypsání nemožné škody nebylo a není možno sčísti, a jak by veliká suma toho všeho vynesla, gruntovně zvěděti, nýbrž těch přezarmoucených lidí měšťanů v Pardubských v tom nešťastném pádu samému Pánu Bohu politováno býti může.
Jak tedy po tomhle všem Pardubice vypadaly a jak dlouho trvala jejich obnova?
Vypadaly skutečně velmi špatně, protože řekl bych v tom stavu podlomené mentality obyvatel bylo málo a tak dále, tak dále. Tak máme prameny, které hovoří o tom, že ta skutečná obnova do toho, řekněme, předválečného stavu trvala určitě 100 let, ne-li víc. Ještě v 80. letech 17. století jsou doloženy zápisy v městské knize, že radní napomínají jednoho měšťana, který má dům na náměstí, aby už konečně opravil ten vypálený a zrujnovaný dům. A když máme některé ikonografické dokumenty, řekněme z toho začátku 18. století, tak vidíme, že ta předměstí jsou ještě v podstatě neobydlená, nebo jenom v podstatě z části, z poloviny. Tam se vracel ten život ještě podstatně déle, já bych řekl, že až tak někdy do půlky 18. století.
No, řekli jsme na začátku, kdy 30-letá válka zhruba začala, takže kdy tedy to všechno skončilo, ty hrůzy, to byl ten Vestfálský mír?
Ono to je dokonce zajímavý tak, že samozřejmě Vestfálský mír skončily ty boje, ovšem pak probíhala ještě další jednání o repatriacích a prostě v zájemných pohledávkách o uvolňování míst. Švédové vlastně odešli z Čech až v roce 1651, poslední opouštěli Olomouc, tady okolí Pardubic u Kutné hory byli Švédové taky hodně dlouho, tak teprv až potom, byl to rok 1651, bylo to léto, kdy Ferdinand III. Vydal patent, kterým nařizoval podaným, aby oslavili konečně mír. A nařizovalo se tak, že se v kostelích bude zvonit a slavit se Te Deum a střílet se z děl a všichni budou jásat. A ve vzdálené police jeden městský písař napsal krásnou paměť o tom, jak vyvalili sudy a v jedné části města slavili podaní, v druhé části páni radní a v třetí měšťané. A jak to všichni oslavili hodokvasem bez pohoršení jedněch druhých. A tak skončila 30-letá válka. Možná, že se tak slavil ten konec i tady v Pardubicích.
Když se zase sejdete na hokejovém stadionu, tak vás může hrát pomyšlení, že hokejisté jsou vlastně potomky těch hrdinných obránců města a že vy mezi ně patříte rozhodně také. Myslím si, že se vám bude fandit s daleko větším zaujetím.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.